Սքանչելի էին այն օրերը, երբ մետաքսի ու համեմունքների հետևից ընկած մենք ծերացած սպարվերով ակոսում էինք օվկիանոսը։ Բայց մենք որոնում էինք նոր երկրներ և գտանք չարագուշակ տենդ, սպանություններ և ապականյալ դրախտային այգիներ, որտեղ գեղեցկությունն ու մահը քայլում էին ձեռք ձեռքի տված։ Իսկ ծերուկ Յոհանես Մարթենսը, ահա թե ում չէր կարելի կասկածել ռոմանտիզմի մեջ, տեսնելով նրա կոպիտ դեմքն ու քարակուսի արդեն ճերմակող գլուխը, որոնում էր Կոլքոնտայի գանձերը, Սողոմոն թագավորի կղզիները։ Դրանք դեռ ինչ են որ, նա որոնում էր կործանված Ատլանտիդան, հավատում էր, որ այդ աշխարը չի կործանվել ու ինքն անպայման կգտնի, քանի դեռ ուրիշները չեն թալանել։ Բայց գտավ միայն ծառերի վրա ապրող մարդակերների մի ցեղ, որոնք նաև գանգերի որսորդներ էին։ Մենք մոտենում էինք անհայտ կղզիների, որոնց ափերին անդադար աղմկում էր ալեբախությունը, իսկ լեռների կատարներին ծխում էին հրաբուխները, և որտեղ կարճահասակ ու գանգրահեր տեղացի ցեղերը կապիկների նման ճչում էին մացառուտներում, իրենց բնակատեղիները տանող արահետների վրա ծուղակներ էին փորում, ճանապարհները ծածկում էին փշոտ մացառներով, և լուրջ ջունգլիների կիսախավարից մեզ վրա արձակում թունավոր նետեր։ Ում դիպչում էր մի այդպիսի նետ, նա ցավից ոռնալով մեռնում էր զարհուրելի ջղացկության մեջ։ Ուրիշ ցեղեր ևս մենք հանդիպեցինք, որոնք հաղթանդամ էին ու առավել կատաղի։ Այդ ցեղերը մեզ դիմավորեցին ծովափին և բացեի բաց հարցակման անցան։ Նրանց նիզակներն ու նետերը դեպի մեզ թռան բոլոր կողմերից, իսկ անտառածածկ ձորակներով տարածվեց վիթխարի թմբուկների ու փոքրիկ տամտամների որոտն ու ճռինչը, և բլուրների վրա դեպի երկինք խոյացան ազդանշանային ծխասյուները։ Մեր սուպերկարգոյի անունը Հենդրիկ Հեմել էր։ Նա Սպարվերի տնորեններից մեկն էր, և այն ամենը, ինչը նրանը չէր, պատկանում էր նավապետ Յոհանես Մարթենսին։ Նավապետը բավականին վատ էր խոսում անգլերեն։ Հենդրիկ Հեմելը խոսում էր նրանից մի փոքր լավ։ Իմ նավաստի ընկերները խոսում էին միայն հոլանդերեն, բայց իսկական նավաստու համար այնքան էլ անհրաժեշտ չէ տիրապետել հոլանդերենին։ Ինչպես նաև կորեական լեզվին, այդ բանում դու կհամոզվես, ընթերցող։ Վերջապես մենք հասանք այն կղզիներին, որոնք կային նաև քարտեզի վրա, ճապոնական կղզիներին։ Սակայն տեղի ազգաբնակչությունը չկամեցավ մեզ հետ առևտուրանել և փողփողացող մետաքսես գեստներով, որոնց տեսքից միայն նավապետ Յոհանես Մարթենսի բերնի ջրերը վազեցին, գոտիներից սրեր կախած երկու սպա բարձրացան մեր նավն ու բավականին քաղաքավարի տոնով մեզ խնդրեցին կորչել գրողի ծոցը։ Նրանց սիրալիրության տակ թաքնված էր ռազմատենչ ազգի վճռականությունը։ Մենք դա շատ լավ հասկացանք ու շարունակեցինք նավարկությունը։ Կտրեցինք անցանք ճապոնական նեղուցը, դուրս եկանք դեղին ծով և ուղվեցինք դեպի Չինաստան։ Հենց այդ ճանապարհորդության ժամանակ էլ մեր սպարվերը զարնվեց ժայռերին։ Մեր խեղճ սպարվերը շատ հին ու ծիծաղելի նավ էր, այնքան անշնորք և ողնուցին, մորուքի պես աճած ջրի մորների այնպիսի երկար ծոպերով, որ կորցրել էր խուսանավելու ընդունակությունը։ Եթե անհրաժեշտ էր լինում ընթանալ կտրուկ բեյդևինգով, նավը չէր կարողանում քամու նկատմամբ 6 ռոմբից ավելի պահել իրեն, և այնպես էր ճոճվում ալիքների վրա, որ հիշեցնում էր ջրի մեջ ընկած փտած բազուկի։ Նրա համեմատությամբ ուզածդ գալիոնը կարող էր համարվել արագընթաց կլիպեր։ Այդ նավով Օվերշտադտ շրջադարձի համար անհրաժեշտ էր ամբողջ անձնակազմի մասնակցությունը։ Ահա թե ինչու, երբ 48 ժամ շարունակ մեր հոգին հանող փոթորիկի ուղղությունը հանկարծ 8 ռոմբով փոխվեց, մենք ջախջախվեցինք, դիպչելով հողմածեց ափի ժայռերին։ Վաղորդյան ցուրտ լույսի տակ սարերի պես վիթխարի ալիքները մեզ սեղմեցին ափի քարաժայռերին։ Ձմեռ էր, և Դյունամերիկի պորտկումների միջև կարճատև դաթարների ընթացքում մեր առջև երևում էր ցամաքի կործանարար շերտը, եթե, իհարկե, կարելի է ցամաք անվանել լեռների այդ քաոսային կույտը։ Քարքարոտ անհամար կղզյակներից այն կողմ մարախուղից դուրս էին ցցվել ձյունածած գլեռնաշղթաները։ Ճիշտ մեր դիմաց վեր էին խոյանում ուղաձիգ ժայռերը, որոնց վրա ձյան հյուլե նույնիսկ չէր կարող նստել, իսկ փրփրադեզ ջրապտույտների միջից երևում էին խութերի սուր-սուր ատամները։ Անանուն էր այդ երկիրը, ուր մեզ քշում էին վիթխարի ալիքները։ Ցամաքի գիծը մեր քարտեզի վրա գրեթե աննկատելի էր, և ոչ մի ծանուցում չկար այն մասին, թե այս կողմերում նավազներ երբևէ եղել են։ Մենք միայն կարող էինք եզրակացնել, որ այս երկրի բնակիչները հավանաբար նույնքան անհյուրընկալ են, որքան և մեր առջև տարածված ցամաքի հատվածը։ Սպարվերը ժայռին դիպավ նավակթով, քարաժայռը ուղաձիգ բավական խոր սուզվում էր ջրի մեջ և օդ թռած բուշպրիտը ջարդվեց հենց հիմքից։ Ֆոկ կայմը ևս չդիմացավ ու զարհուրելի մի ճռինչով իր հետևից քարշ տալով տարբեր սարքավորումներ ընկավ նավակողին, մյուս ծայրով կախվելով ժայռի վրա։ Ծերուկ Յոհանես Մարթենսը միշտ էլ ինձ հիացմունք էր պատճառում։ Ալիքը մեզ պոկեց նավախելից, քարշ տվեց տախտակամածով և նետեց միջնամասին։ Այստեղից մենք մագլցեցինք շրջված բաքի վրա։ Մյուսները ևս հետևեցին մեզ։ Մենք ամուր կապվեցինք միմյանց ու հաշվեցինք փրկվածներին։ Մնացել էինք 18 հոգի, մյուսները զոհվել էին։ Յոհանես Մարթենսը ձեռքն ուսից դրեց ու ցույց տվեց վեր, որտեղ ալիքների պատնեշի հետևից երևում էր քարաժայռի եզրը։ Ես նրան հասկացա։ Կայմի ծայրագավիթից մոտ 20 ֆուտ ցած ֆոկ կայմը ճռինչով քսվում էր ժայռի ցցվածքին։ Ցցվածքի վրա մի ծերպ կար։ Յոհանես Մարտենսը կամենում էր իմանալ, թե կհամարձակվեմ արդյոք ֆոկ կայմի հարթակից ցատկել այդ ծերպի մեջ։ Կայմի և ծերպի միջև եղած տարածությունը մերթ չէր գերազանցում 6 ֆուտից, մերթ հասնում էր մինչև 12 ֆուտի։ Նավի իրան անընդհատ շարժվում էր, և ճեղքված ծայրով կարչած ֆոկ կայմը ցնցվում և ճոճվում էր նավի հետ։ Ես մագլցեցի կայմի վրա։ Մյուսները չուզեցին համբերել։ Բոլորը մեկը մյուսի հետևից արձակեցին իրենց կապող պարանները և հետևեցին ինձ այդ կասկածելի կամրջակի վրայով։ Նրանք շտապելու բոլոր հիմքերն ունեին, ամեն րոպե սփարվերը կարող էր պոկվել խութից ու խորասուզվել։ Որսալով հարմար պահը, ես ցատկեցի ու կարչեցի ծերպի մեջ գտնվող ցցվածքից ու պատրաստվեցի օգնել հաջորդին։ Սակայն հաջորդը դանդաղում էր։ Բոլորս էլ մինչև ուղնուծուծը թրջվել էինք և սառը քամուտակ փայտացել, իսկ յուրաքանչյուր թրիչքը անհրաժեշտ էր համապատասխանեցնել նավի և կայմի ճոճքին։ Առաջինը զոհվեց խոհարարը, ալիքը նրան պոկեց կայմահարթակից, պտտեցրեց ու ծեփեց քարաժայռին։ Մոտ 20 տարեկան մորուքավոր փոքրավորը հավասարակշռությունը կորցնելով սահեց կայմի տակ և սեղմվեց քարաժայռի ու նավիրանի միջև։ Սեղմվեց։ Մի վարկյան էլ չդիմանալով շունչը փչեց։ Երկու հոգի ևս զոհվեցին խոհարարի պես։ Յոհանես Մարթենսը վերջում լքեց նավը, և նա 14-րդ փրկվածն էր, որը կայմից բարեհաջող ցատկեց ծերպի մեջ։ Մեկ ժամանց Սպարվերը պոկվեց խութից և խորասուզվեց։ Երկու օր ու գիշեր այդ ծերպում նստած սպասում էինք մահվան։ Ոչ դեպի ցած ճանապարհ կար, ոչ էլ դեպի վեր։ Երրորդ օրն առավոտյան ձկնորսական նավակից մեզ նկատեցին։ Ձկնորսները ճերմակ, բայց կեղտոտ հագուստով էին, երկար մազերով, որոնք փնջաձև կապված էին նրանց գագաթին։ Ինչպես հետագայում իմացա, դա ամուսնական սանրվածք էր և այդ էլ հետագայում իմացա, շատ հարմար է մի ձեռքով այդ փնջից բռնել, իսկ մյուսով հարվածներ տեղալ այն ժամանակ, երբ վիճաբանության մեջ խոսքով այլևս անհնար է որևէ բան ապացուցել։ Ձկնորսները գնացին գյուղ օգնություն կանչելու, որից հետո գյուղացիները իրենց տրամադրության տակ գտնվող բոլոր միջոցներով գրեթե ամբողջ օրվա ընթացքում մեզ ցած բերեցին քարաժայռից։ Դրանք աղքատ, ընչազուրկ մարդիկ էին։ Նրանց ուտելիքը դժվարամարս էր նույնիսկ հասարակ նավաստու ստամոքսի համար։ Նրանք սնվում էին շոկոլադի պես դարչնագույն բրնձով։ Այդ վրիկը բաղկացած էր կիսով չափ բրնձի թեփից, ամենտեսակ աղբի խառնուրդով։ Ուտելիս երբեմն ստիպված էինք լինում երկու մատը բերաններս խոթել, որպեսզի կարողանանք դուրս քաշել կողմնակի առարկաները։ Այդ վրիկից բացի ձկնորսները սնվում էին կորեկով ու բազմատեսակ թթուներով, որոնք այրում էին մարդու լեզուն։ Գյուղի տները կավաշեն, հարդով ծածկված խրճիթներ էին։ Խրճիթների հատակի տակ ծխնելույզներ կային, և օջախների ծուխը միաժամանակ ծառայում էր ննջարանները տաքացնելու համար։ Այդպիսի խրճիթներից մեկում էլ մենք մի քանի օր հանգստացանք։ Երկար ծխամորճերով ծխում էինք թույլ և գրեթե ամբույր տեղական ծխախոտ։ Ծխախոտից բացի մեզ հյուրասիրեցին թթվահամ ու պղտոր գոլ խմիչքով, որից կարելի էր հարբել վիթխարի քանակությամբ խմելուց հետո միայն։ Առանց հոգուս մեղ կանելու ասեմ, որ մի քանի գալոն կոնցելուց հետո միայն երգելու ցանկություն ունեցա, մի հանգամանք, որն ամբողջ աշխարհի նավաստիների համար հարբածության նշան է։ Իմ հաջողությունից խրախուսված, մյուսները ևս գլուխներին քաշեցին այդ խմիչքը, և քիչ անց կոկորտներս պատրելով երգում էինք, առանց նվազագույն ուշադրություն իսկ դարձնելու կղզու վրա դարձյալ մոլեգնող ձնաբքին, և բնավ չանհանգստանալով, որ մենք հայտնվել ենք բոլորովին անհայտ Աստծո կողմից մոռացված մի երկրում։ Ծերուկ Յոհանես Մարտենսը ծիծաղում էր, գորալով երգում և մեզ նման հարվածում էր իր ազդրերին։ Հենդրիկ Հեմելը, ածուխի պես սև մազերով և փոքրիկ սև հուլունքի նման աչքերով այդ անվրդով ու ինքնամփոփ հոլանդացին, ևս հանկարծ գլուխը կորցնելով, նավահանգստում հարբած նավաստու պես շաղ տվեց արծաթադրամները, նորից ու նորից կատնանման խմիչք պահանջելով։ Մենք արդեն գժություններ էինք անում, բայց կանայք շարունակ բերում էին այդ խմիչքից, և ամբողջ գյուղը հավաքվել էր մեր խրճիթում դիտելու համար, թե ինչեր ենք անում։